Då vill jag bara önska välkommen till Normalprat. Ett nytt koncept från Normal Norge i det som ska bli en serie av videosamtal med intressanta personer knyttet till rusfältet och rusdebatten och omvänd. Idag så har jag med mig Ester Navstad som är daglig ledare i Normal Norge. Har varit engagerad i ruspolitiken i flera år. Ester har bidragit till att lyfta Normal fram i offentligheten till att bli en anerkänd brukarorganisation på rusfältet som mottar driftsmedel från hälsodirektoratet. Det är fortsatt en del stigma knyttet till cannabisbruk och brukare. Många vägrar sig för att yttre liberala meningar för man fryktar sociala konsekvenser från omgångskrets, arbetsgivare och det övriga samfund. Så idag ska vi snacka lite om hur det är att ta kampen mot stigma för norska cannabisbrukare i offentligheten. Blir man mött med fördomar? Kan man riskera att havna i politiets sökelys när man är i offentligheten och tar till orde för att legalisera cannabis som idag är förbjudet och straffbart att bruka? Och för jag ber dig fortälla lite om dig själv, Ester, nu har jag gett en intro så kan jag ju också presentera mig själv. Mitt namn är André Nilsen, jag är styreledare för Normal Norge och kommer till att leda dessa samtalen framöver. Så ja, Ester, vad vill du supplera med att fortälla om dig själv som jag inte har nämnt nu?
Nej, nu har du väl sagt det som är relevant i denna sammanhangen, tänker jag. Alltså, jag kom in i Normal i 2013, tror jag det var. 2013-2014. Jag har hållit på med detta här en stund. Och har sett liksom, alltså när jag engagerade mig i Normal så var det ju en gäng som och spelade schack två gånger i månaden. Så jag är ju något helt annat nu. Det har varit väldigt gøy att vara med på den utvecklingen, inte minst utvecklingen i rusfältet. Vi började ju att snacka om avkriminalisering för kanske 5 år sedan och då var ju det ett stort liksom, stigma knyttet till det. Nu är ju avkriminalisering på något sätt blivit mainstream på något sätt. Så det är väldigt gøy att ha fått liksom vara med på den raska utvecklingen som har varit de åren sedan jag kom in i det i alla fall.
Intressant. Så kommer lite tillbaka till vilka faktorer som har varit avgörande för att ja, ta Normal till där vi är idag då. Men jag bara lurar på sån upprinnelig, vad var det som fick dig till att börja med eller engagera dig i ruspolitiken?
Ja, det var lite tillfälligheter att det blev det egentligen. Jag hade jobbat många år på ett asylmottag och hade sagt upp jobben min och var liksom mellan jobber, så där började jag läsa. Först om liksom den internationella illegala handeln med rusmedel eller med så kallad narkotika. Och blev ganska chockerad egentligen. Jag insåg hur mycket pengar som går in i ett slags sort marknad och vad dessa pengarna blir brukt till. Så jag började egentligen läsa mig upp på det och så såg jag att det här är ett fält där det alltså är väldigt mycket orättfärdighet, det bidrar till alltså många ödelagda skepnader kan man säga. Så det var väl ingångsporten min den vägen.
Riktigt. Och hur kom du över det så ja, den gång var schackklubben Normal Norge. Hur fick du veta om Normal?
Nej, jag satt hemma och så sökte jag, för jag tänkte detta här har jag lust att lära mer om, jag har lust att engagera mig, så jag satt hemma och så sökte jag upp olika liksom organisationer och så kom jag först över FHN, alltså Föreningen för human narkotikapolitik, och så sendte jeg de en mail som jeg aldri fikk svar på, og så tenkte jeg meg vel, så lette jeg videre, og så dukket Normal opp, og så sendte jeg de også en mail, og da fikk jeg svar samme dag, hvor de skulle møtes da, og de inviterte meg ned. Så da ble jeg invitert på sjakkveld, og ja, møtte da Torkel, som da var daglig leder, og kom veldig godt overens med han, og vi begynte å jobbe litt sånn, møttes nå da, og jeg tilbyr meg å liksom gjøre altså sånne enkle ting, svare på mailer og og så bodde jeg, det var jo da normalt holdt til i Hjelmsgate på Majorstua, jeg bodde jo 10 minutter derfra, så jeg kunne jo liksom bare gå ned på kontoret og sitte og pusle med det jeg hadde lyst til å pusle med når jeg ville, så det var jo en ganske god avtale for meg. Det var jo ikke noe sånn, altså så vidt jeg har forstått, så et par år før jeg kom inn, så var det mer aktivitet, så det var flere som jobbet aktivt, men det var liksom ikke det når jeg kom inn, så jeg kunne på en måte bare gjøre det jeg ville og ta det i den retningen som jeg synes var interessant da.
Mm. Ja, for det, altså åpenbart så har jeg respekt for de som har lagt grunnstein i organisasjonen lenge før min tid, og jeg forstår jo det at det har blitt drevet aktivisme og i tillegg til andre, hva skal jeg si, sosiale sammenkomster da. Mitt forhold til normal fra før min tid er egentlig veldig begrenset, veldig lite innsikt. Jeg har sett noen nyhetsopptak fra en cannabismarsj i Oslo, kanskje var det tidlig 2000-tallet, som gikk ganske skeis. Ganske mange aktivister havnet i clinch med politi, og dette var jo gjerne med på, hva skal jeg si, uheldigvis forsterke en del stigma som var knyttet til bevegelsen da. Stigma er jo noen diskrediterende holdninger rettet mot en gruppe som ja, det øvrige samfunn har forhåndsbestemt, gjerne uten dyp innsikt og kunnskap, at er et negativt konsept eller bedriver negative former for adferd da. Og dette er jo noe som mange cannabisbrukere blir møtt med, kjenner på, og folk som tar til ordet for ja, det vi gjør i offentligheten, en fornuftig regulering av cannabis. Før vi snakker om hva Normal har gjort frem til, eller fra din tid og utover, hvordan foregikk aktivismen i Normal når det var aktivitet før i tiden?
Før meg liksom? Ja, jeg vet jo ikke så mye, men jeg vet at de arrangerte den hasjmarsjen en gang i året. Jeg var faktisk med på den en gang lenge før jeg ble engasjert i Normal, men når jeg var sånn, jeg var ung. Og det var jo for så vidt veldig gøy. Det var jo liksom fest på en måte hele dagen. Og altså, ja, det er en, jeg husker ikke, altså, som du nevnte på begynnelsen av 2000-tallet, hvor det utartet seg til et slags masseslagsmål. Mitt inntrykk er at det stort sett har vært fredelig. Så kan man jo diskutere, altså, det har jo vært en diskusjon frem og tilbake, og er fortsatt det. Må vi som aktivister på en måte være streite, da? Personlig så synes jeg at man skal lytte til folk uansett hvordan de klær de går med. Og, altså, men jeg hadde jo en sånn, altså jeg tenkte at ja, jeg synes at man skal få kunne kle seg hvordan man vil og uttrykke seg. Altså så lenge man ikke angriper andre på en måte og bruker vold og sånt, uttrykke seg på sin måte i stedet for å forvente at alle skal ha på seg dress og perlekjeder for at vi skal kunne høre på det. Men samtidig så har jo jeg en personlig erfaring med at det fungerer bedre om man ja, innpasser seg og tenker på hvordan man fremstår. Da. Selv om jeg mener at det er galt, så har jeg liksom tenkt at det er ikke min kamp. Men ja, jeg er liksom også litt mot det at altså alle cannabisaktivister skal se ut på en viss måte for at de skal være verdt å lytte til. Det er jo altså heller ikke enig, selv om jeg ser at verden er litt sånn at man lytter mer til de som ser sånn ut enn de som ser sånn ut da. Det er jo litt en annen diskusjon igjen.
Ja, det er jo det. Og dette med stigma, det skaper jo veldig sånn sterk, det er veldig sånn, det bygger veldig på stereotypisk tankegang, sant? Man har et bilde av hvordan en typisk, ja, for eksempel cannabisbruker oppfører seg, ser ut, og det bygger veldig på sånn oss og de-følelse.
Ja, men jag tror för att cannabis det är en slags sån cannabiskultur då som också har liksom materiella uttryck alltså uttryck i form av alltså klär, musik, preferenser och den typen, men det som är viktigt att förstå är att det finns många andra som också brukar cannabis. Det är liksom den stereotypen som har fått rum då och det är väl det som kanske sker när något blir eller något är förbjudet att de andra som kanske har mer att tappa där skjuler sitt bruk, snackar inte om det, men det jag har sett efter att ha jobbat med detta är att alltså det är inte bara de som passar in i stereotyperna som brukar cannabis, det kan vara vem som helst. Och de flesta är alltså helt vanliga folk som du inte vill liksom spotta ut i någon som helst människomängder. Liksom, så det, det tror jag är viktigt att förstå samtidigt som vi inte bör skyva ut av vår bevegelse de som kanske passar till de stereotyperna. Då. Vi måste hellre bekämpa fördomarna mot de och också lytta till de. Vi måste slippa till alla stämmorna tror jag och pröva att nyansera bilden. Då.
Ja, det har du nog helt rätt i. Och, Du kan ju se att det vi diskuterar här är ju mer hur människohjärnan fungerar och den är inte alltid så rationell, i varje fall inte när vi snackar om det är mycket emotioner och känslor knyttet till stigmatiserat och tabubelagt tema. Realiteten är ju en annan som du säger att en cannabisbrukare kan vara vem som helst. Du vill aldrig kunna se på en person om den har brukt eller brukar cannabis. Och så ser vi också det att uheldigvis eller hvordan man ser på det så kan det ha en det kan vara mer effektivt når en som ikke ser ut som en typisk cannabisbruker tar til ordet for andre holdninger rettet mot cannabisbrukere, negative holdninger.
Ja, og det, dessverre sånn, er det sånn.
Ja, dessverre, sånn er vi mennesker og vi er langt ifra rasjonelle. Det jeg er litt interessert i å høre om er om du selv har kjent på stigma knyttet til engasjementet ditt?
Ja, altså ikke så veldig. Altså, jeg blir jo fortsatt møtt med litt sånne misoppfatninger. Nå har jo jeg personlig aldri vært sånn spesielt opptatt av hva folk tenker om meg. Men altså, jeg vil si da, altså overraskende lite kanske mer liksom spørsmål, men hvorfor gidder du å jobbe med dette her, eller hvorfor, men når jeg forklarer, så forstår de fleste, men det tok jo for meg ganske lang tid å bli liksom trygg på å snakke helt åpent om disse tingene, så det kanskje altså når jeg følte meg trygg nok til å liksom svare på kritiske spørsmål, så begynte jeg å snakke mer åpent om det, men sånn er det vel kanskje med alle ting, og så vil det jo alltid være noen som kritiserer deg, altså kritikk vil du vel få uansett om du har sterke meninger om noe, og det tenker jeg at jeg tåler, det jeg har savnet litt i debatten, for det er jo mye altså vi som er for cannabis, spesielt før ble kanskje møtt med at nei, men dere bryr dere ikke om barn, dere er bare opptatt av å bruke cannabis selv, eller så det har vært en del sånne forestillinger som man har møtt, som vi har måttet liksom bryte ned, og der føler jeg at vi har kommet en liten vei allerede. Men det er ikke ting som jeg har tatt personlig på noe som helst måte. Men det går jo på fordommer, at man ikke helt kanskje forstår hvem cannabisbrukeren er, eller ikke ser vårt engasjement. Nå synes jo ikke jeg, det er liksom, altså mitt mål er ikke at alle skal bli enige med meg heller, men jeg ønsker jo på rusfeltet at vi kan ha en samtale hvor vi alle lytter til hverandre og sånn finner fram til de beste løsningene. Og så er det ikke nødvendigvis sånn at vi sitter på alle de beste løsningene heller, men vi møter etter mange mennesker som tør å være åpne med ting overfor oss som de ikke kanskje klarer å være åpne for andre. Så derfor tenker jeg det er viktig at normal også blir lyttet til, for det vi har et viktig perspektiv. Og så tenker jeg også at det er viktig at vi som står litt i frontlinjen for dette her, ikke tar angrep personlig, men kanskje ser det som en del av utfordringen, da.
Ja. Ja, det er veldig lett for at hvis man blir møtt med ulike typer fordommer, så kan jo det bygge opp til en frustrasjon.
Ja.
Og når man kanskje får, spesielt for de som, ikke bare for de som deltar i debatt, men for de som er cannabisbrukere, så har man i lang tid blitt kriminalisert og stigmatisert.
Ja.
Og det har jo skapt i seg selv også en subkultur, sant, av personer som har mistet tillit til myndigheter, det øvrige storsamfunnet. Og det kan jo bli litt sånn selvforsterkende grobunn for aggresjon og ikke akkurat konstruktiv debatt alltid. Og det er jo forståelig når man blir på en måte kaller det undertrykt og over tid.
Ja.
Men når det gjelder sånn frykten for å være åpen om sine rusliberale holdninger, så har jeg opplevd personlig også det at den var kanskje størst i meg. Altså frykten for at noe kom til å skje som var negativt, føltes veldig reell før jeg faktisk gikk ut og var åpen om mine meninger og holdninger. Ja. Og jeg har jo hatt også andre jobber ved siden av både frivillig engasjement og nå jobb i normal, og har annen jobb nå. Og jeg har jo innledningsvis gjerne blitt møtt med litt sånn, hvem er du for en som mener disse tingene her? Sånn naturlig, instinktiv inntrykk da, som folk har fått. De har gjerne lest et debattinnlegg, og så har de gjort seg opp en mening. Men når på en måte, hva skal jeg si, forholdet med kollegaer har utviklet seg, så har jeg blitt møtt med mye nysgjerrighet.
Ja.
Og har opplevd å bli forstått mer, og et ønske om at de vil forstå mye mer enn jeg hadde forestilt meg. Så det har på en måte... Og det gjelder nesten også for nærmeste familie, at det tok litt tid i begynnelsen, men når man måtte komme forbi det punktet med at okay, vi ønsker ikke fri hasj for barn og unge og personer i alle aldre. Vi ønsker en fornuftig regulering og gjerne få på plass noen aldersgrenser for omsetningen i samfunnet, og skadereduksjon er viktig for oss. Så begynner folk å forstå mer og mer hvor vi kommer fra. Men så møter jo jeg også, og det gjør garantert du også, mennesker som sier at de støtter saken, de heier på oss, men de tør altså ikke stå frem selv i frykt for represalier fra både arbeidsgiver eller familie og venner. Og noen, det som skremmer meg kanskje mest innimellom, at folk tror, og dette gjelder alle typer mennesker, at de kan på en måte havne i politiets søkelys hvis de ytrer seg i den retningen. Hva er dine tanker om denne følte frykten?
Jeg synes det er veldig trist, egentlig. Men jeg må si at altså, i begynnelsen så var jeg også litt usikker på det. Liksom, kommer jeg til å få politiet på døra nå hvis jeg sier det og det, ikke sant? Men... Det er aldri, altså nå vet ikke jeg om jeg har vært i politiets søkelys på en eller annen måte, men de har aldri oppsøkt meg i hvert fall. Jeg tror det kommer mye an på hvordan man gjør det. Altså, hvis man står frem og bruker cannabis offentlig, så kanskje vil du gjøre det, men altså at du sier dine meninger. Vi lever jo i et demokrati. Og det var jo det som fikk meg til å liksom overkomme den frykten også, at vet du hva, dette her mener jeg, og jeg vil altså leve i et samfunn hvor jeg kan bruke min stemme og si det jeg mener og være med og påvirke, og det er viktigere for meg enn liksom den frykten da. Men jeg er også, som du sier, altså väldigt positivt överraskad över hur den har blivit med. Så jag tror nog mycket ligger i en slags sån, det är väldigt mänskligt, en slags sån frykt för att inte bli förstått eller för att bli avvist eller för att ja, ett land, men jag för mig så var den frykten liksom överdrivet i vart fall sån personligt för mig. Så det är nog kanske det att och överkomma den frykten för sig själv i större grad och så är vi börjar vi att bli liksom många som menar detta här nu också, så det är ju ett fällskap som man kan finna stötte i där, tänker jag. Då måste vi alla liksom vara flinke till att ge varandra stötte, för det är självklart kan det liksom vara tungt och skummelt till tider och driva och snacka högt om och ting man menar mye om, uansett vad tema är. Så men vi får ju också ibland förespörsel om alltså folk som inte tør å være medlem i vår organisation. Det syns jag är väldigt väldigt trist egentligen att folk alltså de menar om de tør ikke engang och støtte ved att vara medlem. Alltså nu är ju vi ser det ju en och en, alltså de eneste som vet vem som är medlem hos oss är vi, jag tror inte du en gång har tillgång till medlemsregistret, så det är väl mig som vet som är det, och jag berättar ingen det. Så men likväl så liksom igen, det är liksom lite obegrundat, men det är som du kanske var inne på i stad att när man har upplevt, och det har ju många cannabisbrukare gjort, upplevt liksom överreaktioner och det man någon gång kan kalla liksom systemövergrepp och så, alltså tilliten till myndigheter och någon gång till storsamfundet kan vara liksom tynnslitt. Det är ju också en av våra uppgifter, tänker jag, alltså försöka att bygga upp den tilliten igen då.
Ja, och så tror jag det för enkelte då, speciellt brukare, så handlar det ju nog om det också att hvis man idag gör något som är illegalt, så vill man kanske säga si, automatiskt misstänkliggöra sig själv ved att ta till ord för att legalisera en adfärd man idag driver med som inte är lovlig då, och att man är vant att skjule det, sant, för att inte bli tatt eller sett, och så håller man hållningen där att det är skjult, för vi ser ju också det att personer som tar till ord för legalisering, även om inte de brukar, de blir av och till uppfattade som brukare av andra i samfundet.
Det är ju fler i normal som inte brukar cannabis. Så ja,
jag syns att det är väldigt intressant på ett sånt objektivt mänskligt psykenivå att det är koncepter som för många är vanskliga att liksom ta in över sig, att det går an. Och se att för exempel dagens ruspolitik är med straff inhumant, utan att man själv då indirekt säger jag vill ha jointen min i fred, som vi ofta hör att enkelte menar att det är det vi innerst inne önskar. Ja. Vi har blivit mött med vad ska jag säga, någon fördomar i debatter, för att säga det på den måten. Ett känt exempel är ju Arendalsuken 2018, stämmer det?
Ja.
Då hade dere, det var väl, jo, jag var väl i normal Bergen då, men dere hade stand. Fortell lite om det.
Nej, vi hade stand på Arendalsuken, och det var egentligen vår sekretär som hade liksom utarbetat liksom konceptet då. Hon hade lust till att visa hur ett lovligt cannabisutsalg kan se ut. Så hon hade lagat några såna små boxar där det stod cannabis. Det skulle se ut som det innehöll cannabis då. Alltså de var väldigt tomma. Men det skulle se ut som ett lite sån lovligt utsalg. Och så delte vi ut information om oss, och så snackat vi om hvordan, i motsetning til at man nå omsetter cannabis på et svart marked, så kan man faktisk gjøre det på en lovlig måte, og da kan man gi ut informasjon. Vi snakket om liksom fordelene med det. Vi fick ganska god respons egentligen. Det var många som kom och snackade med oss. Och så skulle vi melda oss på året efter och då blev vi nektet för då mente arrangörerna bak Arnaldsuka att vi var en klubb som sålde cannabis och att vi stod på gatan i Arendal och sålde cannabis och plöjde att rekrytera medlemmar till denna klubben. Så då blev vi nektet. Vi fick ju massa stötte då av folk som vet vem jag är och det tänker alltså hade de arrangörerna bara brukt 5-10 minuter på att undersöka vem vi är så ville kanske den missförståelsen varit undgått då. Och som jag sa det var ju debatterade det ju på Dagsnytt 18 och det var ju inlägg i aviser fram och tillbaka och sånt. Och det alltså ja okej okay, en ting är missförstå men det är att när du får liksom alltså när vi förklarar nej men det är inte det vi gör vi försöker förklara vad vi vad som var konceptet då och vi är ju alltså en organisation vi får ju driftsmedlen våra från hälsodirektoratet vi har ett helt sånt genomsiktigt ekonomiskt system så liksom anklaga oss för att vara finansierat av liksom illegalt cannabissalg blir liksom lite för absurd. Och i hvert fall när man liksom nekter att gå tillbaka på det, när man då alltså när vi förklarar hur ting är. Det var liksom rart, lite speciellt egentligen. Men jag känner att vi fick mer stöd än Arendalsuka i den debatten, men det är väl kanske sån kanske det liksom fördomar som bidrar till att skapa liksom feluppfattningar. Men ja, så är det.
Så är det och men som du säger, det var ju bemärkelsesvärdigt hur mycket stöd vi fick självklart från våra meningsfällor i andra organisationer som vi samarbetar med, men huska också Aktis var ute och önskat att vi skulle få delta. Så det är ju i alla fall tydligt det att de som känner rusdebatten vet väldigt gott vem vi är och vad vi står för, även om vi ja, självklart kan vara stel meningsmotståndare med enkelta aktörer. Så det var egentligen ganska fint ögonblick där stor rusfältet ganska samlat. Det var liksom en fin markör för ja, hur normal är nu då, per dags dato, eller den gång då.
Ja.
Vi har ju andra exempel på detta. Jag hade ju ett litet föredrag för Unge Venstre Rogaland eller ja, jag är lite osäker på en riktig hur det var. Jag tror det var Rogaland. En dag för de skulle i sån till skolevalgkamp. Där fick jag med mig en button med en animerad hand som hållt en joint där det stod legalize it som det skulle bli huvudsymbol i det för den skolevalgkampen. Och jag tänkte ju lite för mig själv då att okej, detta blir spännande. Och så blev det ju ett kämperabalder egentligen genom hela den kampanjen. De blev försökt stansat efter ett initiativ från en politisk organisation som inemellan förväxlas med att representera andra offentliga instanser. Men där såg vi också ganska sån viktig exempel på yttringsfrihet och motstridande meningar knyttet till yttringsfrihet. Unge Venstre fick ju mycket stötte. Jag tror var eneste avis i Norge, alltså bland de största, allt från Dagens Näringsliv till VG Dagbladet, tog det ord för att legalize it-kampanjen till Unge Venstre var legitim. Jag menar också politidirektören var ute och sa detta. Kunskapsministern var ute och sa detta. Och likaväl så mötte de motstånd på enkelte skolor, från enkelte rektorer. Hur tänker du vi står i yttringsfriheten i Norge idag? Så generellt, det är vanskeligt att säga kanske, men...
Ja, jag tänker ju, alltså vi står ju generellt ganska starkt. Och bara det att, för exempel, att myndigheterna støtter en organisasjon som oss, for eksempel, som representerer noe helt annet enn det de vil. Altså, de sikrer et slags meningsmangfold, det gjør de. Men det som jeg liksom tenker har vært litt sånn problemet, og fortsatt er det, i spesielt debatten om legalisering av cannabis, er at den ene siden misforstår, sånn jeg ser det, og liksom mener at de som vil ha legalisering av cannabis, driver med cannabisreklame og oppfordring til bruk. Og det mener jeg er en misforståelse. Og jeg er ganske sikker på mange som mener det samme som meg når det gjelder cannabislegalisering, ønsker jo ikke økt bruk. Og her handler det også om at man bør lytte til hverandre. Det er en slags en mistro overfor de som ønsker cannabislegalisering, men nei, men dette må bare være et eller annet egoistisk motiv fra folk som vil bruke cannabis og som vil at alle andre skal bruke cannabis. Og det er liksom fordomming av hele debatten, så jeg håper vi kommer forbi det. For jeg mener jo også at altså, det er et helt legitimt standpunkt å være mot legalisering av cannabis også, men da må man altså ta diskusjonen på de riktige premissene da, ikke drive med stråmenn, mener jeg. Det savner jeg litt i liksom den debatten. Jeg håper det kommer, at vi kan få en ordentlig debatt om legalisering av cannabis, når vi legger hverandre meninger som man ikke har.
Ja, og det er jo sånn, man har jo i generasjoner, Bent Høie sa jo dette ved inngangen til fjoråret, at man har drevet skremselspropaganda, han anerkjente det, at Weedon-senteret ble laget, sant, lansert på initiativ fra helsedirektoratet, men dette har jo formet, altså skremselspropaganda har jo formet flere generasjoners holdninger og meninger. Og jeg husker spesielt, det var vel i forfjor, så var jeg i Haugesund hos Unge Høyre på debatt. Og der var det en mor til en av disse ungene, eller en ung gutt som hadde blitt tatt i rassier på skole. Og det var en stor mediesak noen uker, eller noen dager før jeg kom der. Og etter debatten så snakket jeg med denne moren, og hun mente alle holdningene og meningene våre var helt legitime. Men det var liksom det der med normal, at det skulle bli så normalt å bruke, altså, det var det hun mente var farlig. Og, ja, det tar tid å snu dette, for det stigmaen er så sterkt, det er veldig få som reflekterer over hva stigma fører til, sant? Det kan redusere livskvalitet, det gjør at folk gjemmer og skjuler bruken sin, utsetter å be om hjelp hvis man får problemer. Og det å normalisere noe betyr ikke nødvendigvis at vi skal rekruttere brukere. Det handler om å skape en åpenhet rundt noe som allerede finnes.
Ja, for det jeg tenker med normalisering, og det gjelder ikke bare cannabis, men mange andre illegale rusmidler også, det er jo det som vi var inne på i sted, at man ser kanskje bare den mest ekstreme bruken, eller den mest problematiske bruken, og så ser man ikke den normale bruken da. Og det er jo det, altså, når du har alkohol, så ser vi på en måte en større bredde av spektret, fordi at du kan sitte ute, i hvert fall i normale tider, og ta deg et glass vin uten at det på en måte blir satt i sammenheng med en som drikker en liter hjemmebrent hver dag, på en måte. Du ser liksom nyansene, så vi har, selv om det er jo altså, mye skjult alkoholmisbruk også, jeg skal ikke skimse av det, men det jeg prøver å få fram er at du må, altså når det gjelder de andre illegale rusmidlene, så ser du ikke den normale bruken, og den bruken som ikke er skadelig, men den som kanskje er givende for folk da, for rus kan jo også være noe positivt. Det ser vi jo i samfunnet, så er det jo helt akseptert at det kan være en god opplevelse å sitte og drikke et par glass vin og gå ut og danse litt og møte folk og snakke med folk. Ikke sant? At man også bør se at det kan være for noen være like givende å sitte og røyke cannabis en kveld eller bruke LSD, eller altså, hva det enn måtte være. Da. Så det det jeg legger i det å normalisere, men det handler ikke om å liksom rekruttere i det hele tatt.
Nei, og det er nok noe vi må ut folk og kommunisere om igjen og om igjen. Men vi hadde jo noen fine erfaringer med Sten før verden forandret seg. Vi skulle jo trappe opp den aktiviteten i fjor, men det ble jo som kjent en umulighet. Fortell litt om hvordan det var å møte folk ute i Oslo når dere stod på Sten.
Ja, det er jo stort sett veldig hyggelig, det er jo mine erfaringer, både fra Oslo og fra Arendal, som du og jeg hadde en slags mobilstand i. Noen er skeptiske, men de spør og vi svarer og vi har en god diskusjon. Andre er fullstøttende, så det er jo et, altså, du møter jo helt andre mennesker enn de som på en måte du snakker med, som tar kontakt med oss på mail eller som... Vi snakker med på sosiale medier, for da er det jo bare tilfeldige folk som er nysgjerrige. Så jeg har egentlig bare positive erfaringer med å stå på stand. Og min erfaring er at folk synes det er litt spennende å snakke om ruspolitikk også. Det er et tema som mange synes er interessant, og som folk har lyst til å lære mer om, tror jeg. Og som kanskje mange synes det er vanskelig å sette seg inn i på egen hånd, for det er jo et veldig altså, det er et polarisert felt, og det er mye altså det er vanskelig å sette seg inn i det på egen hånd, så min erfaring både fra stand og fra liksom samtaler andre steder, snakker jo mye om ruspolitikk, det har møtt folk også, er at folk stort sett positivt, folk er nysgjerrige og har lyst til å lære mer.
Det er jo kjempebra utgangspunkt å jobbe videre med når vi får lov til å dra ut og treffe folk igjen fysisk. Ja. Helt til slutt, har du noen refleksjoner om viktige faktorer som har vært avgjørende for utviklingen i normal? Vi mottar nå driftsmidler på, jeg vet ikke hvor mange år på rad, fra helsedirektoratet. Vi er anerkjent som en viktig og legitim stemme i rusdebatten. Normalt har vært gjennom en utvikling fra du begynte til i dag. Hva ser du på som avgjørende faktorer for dette?
Ja, det er vel mange. Altså, det er jo alle de menneskene som har vært innom, som er her nå og som har vært der tidligere, som har bidratt til å bygge opp dette. Mange som har lagt sin frivillige innsats i å bygge normal opp. Jeg tror altså, den største forskjellen da, er vel at i begynnelsen så var man vel mer interessert i å ha et sted for folk som likte å bruke cannabis, som kunne liksom være sammen, at man kanskje ikke rettet seg så mye utover mot resten av rusfeltet, eller så mye utover mot allmennheten. Det vi sakte men sikkert begynte å gjøre var jo å skrive kronikker. Vi begynte å delta, det var vel egentlig det første vi gjorde, begynte å delta på arrangementer i regi av andre aktører på rusfeltet, så vi ble kjent med mange. Vi tok kontakt med flere forskere og politikere og andre og bare spurte om et møte med folk, bare for å... Så, altså, vi var og snakket med Bramnes, og vi snakket med, altså, jeg vet ikke, jeg tror vi brukte et år på å bare snakke med forskjellige folk, egentlig. Gjøre oss kjent med de, gjøre de kjent med oss. Så det var kanskje en viktig del av det å bli en anerkjent organisasjon og stemme på rusfeltet, vil jeg tro. Det er vel kanskje det viktigste vi har oppnådd nå, tror jeg. Noe av det
viktigste, i hvert fall. Ja, nei, det er en spennende reise, og vi har... det blir spennende å følge fortsettelsen, og være med på fortsettelsen, ikke minst. Jeg vil bare takke for tiden din i dag, Esther.
Jo, takk for en interessant samtale.
Selv takk, og så ses vi om ikke så lenge.
Det gjør vi. Ha det bra. Ha det.